Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, siku ikiwa ni Alhamisi tarehe 11 Agosti mwaka nao ni 2016. Katika matangazo ya VOA Express hivi leo, walimu na washikadau wengine nchini Kenya katika sekta ya elimu wakutana jijini Mombasa kutathmini jinsi ya kukabiliana na tatizo la wanafunzi kuacha shule na kuingilia tabia zisizofaa.
Tutapata vijana kutoka mashule, tutawaleta pamoja, alafu tutapata watu ambao wako na uzoefu wa kuhusiana na ugatuzi na uzalendo. Kwa hivyo tutakuwa tukiangazia masuala yanayohusiana na demokrasia na ni vipi wanaweza kuchangia hata wanapotoka shuleni.
Ni mmoja wa wataalam kwenye mkutano huo wa shikadau kwenye sekta ya elimu nchini Kenya. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Harrison Kamau. Na nchini Tanzania, waziri wa habari, utamaduni na sanaa Nape Nnauye atoa onyo kwa vyombo vya habari vinavyotoa habari zenye uchochezi.
Sizui mi maandamano nye mkiandika kuanzia asubuhi mpaka jioni, sisi okay, ni story. Lakini kwenye hayo maandamano, kwenye hiyo mikutano, kama kuna maneno ya uchochezi ukiandika, sitakuacha.
Basi yote hayo na mengine mengi utasikia katika matangazo yetu ya VOA Express jioni ya leo, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Sunday Shomari.
Serikali ya Sudani Kusini inasema inapinga rasimu ya azimio lililodhaminiwa na Marekani ambao limesambazwa kwenye baraza la usalama la Umoja Mataifa kwa ajili ya kupeleka vikosi huko Juba na maeneo mengine ya nchi yaliyogubikwa na ghasia. Waziri wa habari wa serikali ya Juba, Michael Mokey, amesema jeshi kama hilo halikubaliki kama litasimamiwa na tume ya Umoja Mataifa nchini Sudani Kusini na litadumaza uhuru wa nchi hiyo. Ni haki yetu kupinga, na kama watu wakiamua kulazimisha, basi itakuwa nje ya mkutano mkuu na nyaraka zozote za Umoja wa Mataifa na za kanda zote. Hakuna mahali popote duniani ambapo unaweza kulazimisha. Ndiyo, tunafahamu Marekani wakati mwingine inafanya maamuzi ya peke yake kwa sababu ni nchi yenye nguvu duniani, aliongeza. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limeongeza muda kwa jeshi la kulinda amani UNMISS, ambao muda wake unakaribia kwisha mpaka Ijumaa hii. Viongozi wa nchi katika kanda hiyo wamekuwa kikutana mjini Addis Ababa, Ethiopia, kujadili mapendekezo ya jeshi hilo la kulinda amani. Wanajeshi watiifu wa serikali ya muungano ya Libya, GNA, wametoa taarifa inaeleza kwamba wamechukua udhibiti wa makao makuu ya kundi la Islamic State katika mji wa Sirte. Marekani imekuwa ikifanya mashambulizi ya anga kwa lengo la kuiondoa Islamic State kutoka Sirte, mji muhimu wa pwani ambao umekuwa ngome ya operesheni za kundi hilo la kigaidi. Maafisa wa serikali ya Marekani walisisitiza jana Jumatano kwamba hakuna wanajeshi wake ambao wanahusika katika mapigano ya moja kwa moja ardhini. Jeshi la Syria litekeleza sitisho la muda la mapigano katika mji wa Aleppo saa 4 za asubuhi kwa saa za mji huo leo Alhamisi, ili kuruhusu wafanyakazi wa misaada ya kibinadamu kuingiza misaada na vifaa vinavyohitajika sana katika eneo hilo. Lakini taarifa za vyombo vya habari zinaeleza kwamba mapigano bado yanaendelea. Wizara ya Ulinzi ya Russia ilieleza jana Jumatano itasitisha mashambulizi kwenye mji wa Aleppo kwa saa 3 kila siku ili misaada ya kibinadamu iweze kuingizwa katika mji huo ulioharibiwa, wakieleza kwamba muda wa misaada hiyo ni kati ya saa 4 na saa 7 za saa za huko kuanzia leo Alhamisi. Shirika la habari la Reuters linaripoti kwamba mapigano hayo yaliendelea kwa zaidi ya saa 1 katika muda uliopangwa kusitishwa. Naendelea kusikiliza habari za dunia, na hii ni VOA Express ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Rais wa Russia Vladimir Putin ametuhumu Ukraine kwa kuchagua ugaidi badala ya amani kufuatia mashambulizi huko Crimea ambayo yalipangwa na jeshi na maafisa wa ujasusi wa Ukraine. jaribio la uchokozi katika kuongezeka kwa ghasia kuchochea mzozo si kitu, bali ni jaribio la kuvuruga mtazamo wa umma uangazie masuala mengine. Putin alisema katika mkutano na waandishi wa habari mjini Moscow jana Jumatano. Putin aliongeza kwamba serikali yake itafanya kila iwezalo kuhakikisha kwamba kuna usalama na wataongeza juhudi zaidi za kuimarisha usalama huo. Lakini rais wa Ukraine Petro Poroshenko alikanusha madai hayo na kuyataja madai hayo ni ya uenda wazimu. Alisema kuwa serikali yake kamwe haiwezi kutumia nguvu kujaribu kuikalia tena Crimea. Uturuki imefanya mashambulizi ya anga dhidi ya maeneo ya waasi wa Kikurdi kaskazini mwa Iraq na kuvamia ofisi za kisiasa zinazounga mkono wa Kurdi mjini Istanbul baada ya mashambulizi mabaya ya mabomu yanayodhaniwa kufanywa na kundi hilo. Chombo cha habari cha serikali kinasema mashambulizi hayo ya anga yameua wanamgambo kadhaa katika eneo la Sinat Haftamnin. Uturuki mara kwa mara inafanya mashambulizi kama hayo ikiwa ni sehemu ya kampeni yake dhidi ya wanachama wa kundi la Kurdistan Workers Party au PKK ambao limefanya wasi wa miongo kadhaa. Polisi mjini Istanbul imewakamata washukiwa 17 wanamgambo wakati wa msako uliofanyika mapema leo Alhamisi katika maeneo mbalimbali mjini humo, ikiwa ni pamoja na ofisi za chama kinachounga mkono wa Kurdi People's Democratic Party. Mwogeleaji maarufu wa Marekani Michael Phelps ataingia kuogelea akitumaini kupata medali yake 22 ya dhahabu katika mashindano ya mita 200 ya mtu mmoja mmoja leo usiku. Phelps, ambaye tayari ameshinda medali 3 za dhahabu huko Rio, ataogelea pembeni ya mpinzani wake wa nyumbani Ryan Lochte baada ya wawili hao kuchukua nafasi ya kwanza na ya pili katika michuano ya awali Jumatano. Kama Phelps akishinda, itakuwa ni ushindi wake wa 4 katika michuano ya Olympic. Ndugu wawili wa kike, raia wa Australia, Kate na Bront Campbell, watapambana katika mita 100. Kate Campbell aliweka rekodi mpya katika michuano ya nusu finali Jumatano, wakati dada yake alichukua nafasi ya 5 nyuma ya mwogeleaji wa Marekani Simone Emanuel katika kutafuta nafasi ya kuingia finali. Kate anashikilia rekodi ya dunia, lakini dada yake Bronte ndiye bingwa wa dunia kwa hivi sasa.
Yote haya unaendelea kuyapata kupitia VOA Express, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Na katika ripoti tulioipa kipaumbele ni uko nchini Tanzania, ambapo waziri wa habari, utamaduni na sanaa na michezo Nape Nnauye amevionya vyombo vya habari nchini humo na kusema kwamba hata sita kufungia gazeti lolote linaloandika habari anazoziita za uchochezi na za kuvuruga amani. Wakati huo huo amelifunga gazeti moja, kama anavyoeleza Dina Chahali akiwa Dar es Salaam.
Katika mkutano wake na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam hii leo, waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Nape Nnauye ametangaza kulifungia gazeti lijulikanalo kama Mseto kwa miezi 36 kutokana na alichodai kuchapisha habari za uongo na kugushi nyaraka za serikali kwa lengo la uchochezi kwa nia ya kumchafua Rais John Magufuli na viongozi wa serikali.
Lilichapisha na kusambaza makala na barua ya kugushi kutoka shirika la madini la taifa Stamiko yenye kichwa cha habari kisemacho waziri amchafua JPM, amuhusisha na rushwa ya uchaguzi mkuu, ni naibu waziri wa ujenzi na mawasiliano. Kwa mujibu wa vyombo vya uchunguzi vya serikali, imebainika kwamba nyaraka hiyo imegushiwa.
Katika hatua nyingine, waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Nape Nnauye amesema hakatazi magazeti kuandika taarifa zinazohusu vyama vya siasa yakiwemo mikutano na maandamano, lakini akatishia kwamba hata liacha kulifungia gazeti lolote ambalo amesema litaandika habari alizoziita za uchochezi.
Ndio nikasema tusije tukaanza kukabana koo baadaye. Sizui mimi maandamano yenyewe mkiandika kuanzia asubuhi mpaka jioni, sisi okay. Ni story. Lakini kwenye hayo maandamano, kwenye hiyo mikutano, kama kuna maneno ya uchochezi, ukiandika sitakuacha.
Amesema uamuzi wa kufungia gazeti la Mseto umetolewa kwa tangazo la serikali namba 242 la Agosti 10 mwaka huu kwa mujibu wa sheria ya magazeti ya mwaka 1976, na kama kuna mwenye tatizo la uamuzi huu aende mahakamani.
Hivi leo tunavyoongea nilifungia Mawio. Nilifuta sikufungia Mawio. Kuna mahakama imetafsiri kwamba ilikosewa. Leo nimefungia Mseto na huwa sikosei. Yaani hapa nilipopiga penyewe sijakosea. Mtu akitaka aende mahakamani. Nachukua hatua zote, precaution zote zinazotakiwa kabla sijaenda kufanya.
Waziri Nape Nnauye ametaka waandishi wa habari kufanya kazi kwa weledi ili kuondoa migongano na serikali anayosema inayoweza kuzuilika. Nikiripotia VOA Express kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Asante sana Dina Chahali. Tukitoka kule Dar es Salaam, tuelekee moja kwa moja hadi nchi jirani nchini Kenya, ambapo ripoti ya visa vya wanafunzi kutoweka shuleni na kujiunga na makundi haramu na hata mitandao ya ugaidi ni hatua ambayo imeibua wasiwasi miongoni mwa jamii. Pembeni mwa mkutano wa kitaifa wa walimu wakuu wa shule za msingi ulioandaliwa wiki hii mjini Mombasa na kushirikisha zaidi ya walimu 10,000, mwandishi wetu Josephat Kioko amefuatilia swala hilo kwa kina.
Vijana wengi wamekuwa wakidorora ama wakipotea kujiingiza katika masuala ambayo hayawafanyi wawe wazalendo katika nchi.
Kauli hii imekuwa ni kuwakata maini wazazi walio na matumaini makubwa ya kuelimisha watoto na kuwapa urithi maishani. Mambo ya wanafunzi kutoweka shuleni yameripotiwa katika shule za msingi Kenya pamoja na shule za sekondari. Zaidi ni katika wilaya au kaunti za kaskazini, pwani, magharibi na hata miji mikuu kama vile Nairobi na Mombasa. Wiki hii imeshuhudia mji wa Mombasa ukiandaa kongamano la walimu wakuu wa shule za msingi, na pembeni mwa mkutano huu nimezungumza na walimu kadhaa na kuwauliza ni lipi la mno linalosababisha wanafunzi kuasi masomo na kujiunga na makundi mabaya ya uhalifu na hata ugaidi.
Kama serikali pia tuangazie ni sababu gani ambayo imefanya hao watoto, lakini ile shida ambayo imeachwa pale shuleni bado iko, haijatatuliwa. Tukienda kusema kuwa ni wafungwe, wachukuliwe hatua, ile shida ambayo imesababisha ya kuwa mtoto ni afungwe, ijulikane ni shida gani ili suluhishwe. Yule akifungwa, wale wambaki nyuma, at least hiyo shida imekuwa imeisha.
Hizo visa kama hayo ni ya kusikitisha sana. Kwa ubinafsi naweza sema kwamba pengine kwa mzazi mwenyewe, kwa sababu mzazi ndio mwalimu wa kwanza, mwalimu ni mwalimu wa pili, na sipokanya kwa wakati basi inakuja kuharibika.
Jina langu ni Mr. Edwin Mochama. Kwa zaidi nafikiri ni kama serikali inaweza leta katika curriculum yetu ya masomo, tuwe na somo maalum la kufundisha maadili. Nafikiri hilo itakuwa ni jambo la muhimu zaidi katika society.
Chini ya mwaka moja uliopita, Wizara ya Elimu pamoja na wadau wengine walizindua kampeni ya kueneza amani katika shule za Kenya kwa kuzindua klabu za amani kwa wanafunzi. Lengo kuu likiwa ni amani na uzalendo.
Njia moja ya kufikia vijana wa hasa walioko shuleni, na kupitia hiyo basi tutapata vijana kutoka mashule, tutawaleta pamoja, alafu tutapata watu ambao wako na uzoefu wa kuhusiana na ugatuzi na uzalendo. Kwa hivyo tutakuwa tukiangazia masuala yanayohusiana na demokrasia na ni vipi wanaweza kuchangia hata wanapotoka shuleni.
Masuala mengine ambayo walimu wakuu wamejadili hapa Mombasa ni kuhusu mtaala wa elimu na mabadiliko ambayo serikali imetangaza ili kuboresha elimu. Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, Sauti America, VOA Express. What we're gonna do right here is go
back. Way back. Basi ni ule wakati wanasema ni throwback Thursday, tunapokumbuka enzi zile, na ninapoangalia naona kibao kutoka kwa kundi la Osibisa, wimbo ni Sunshine Day, na ninajua kwamba kundi hili ni kundi ambalo linaibua hisia na mambo tofauti
sana 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 kamao, maana hili kundi linakumbukwa miaka hiyo lipoanza tangu mwaka 1969 kule Uingereza, kundi ambalo lilikuwa la kwanza kabisa kupiga mirindimo ya Kiafrika katika muziki na kutamba na kufahamika kote duniani. Teddy Osei ama Fio kwenye drums, Mamon Sharifu na Fallon Fredo kwenye flute. Mambo ni mazuri kweli kweli. Leta vitu hapa tusikilize mambo ya Usibisa.
Sunshine.
Ndiyo hayo mambo wanasema ni TBT Throwback Thursday. Tunakumbuka wimbo wa kundi la Osibisa, wimbo Sunshine Day wa mwaka 1975. Yote haya ni ndani ya VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Lakini hata hivyo, wacha tuangalie hoja kuu. Yani, kutokana na tangazo la Rais Uhuru Kenyatta kwamba tume huru ya uchaguzi itatumika kwenye uteuzi wa wajumbe ndani ya chama kipya cha New Jubilee, nimeuliza Wakenya wanalichukuliaje swala hilo. Basi Nancy Jambi, Dave Coco, Steve Jenga pamoja na Willy Boss wanatoa hoja zao.
Namuunga mkono rais asilimia 100% kusema kuwa watumia IBC wiki ambayo ni sawa kabisa kabisa. IBC haijapatikana na makosa hiyo yote. Namuunga mkono rais.
Ni muhimu kukuwe na mpango mwema, na rais alisema vizuri na akasema watahuzisha IBC. Imekuwa tukua na shida sana kwa sababu kumekuwa na follow. Wale wakubwa wa chama wanapea marafiki zao kuonyesha kwamba mtu ameshinda. Lakini tukipatia IBC ambacho ndio ile organization ambayo imepewa hilo jukumu, itakuwa sawa. Kwa hivyo mimi naunga rais mkono kabisa IBC ili iweze kutupatia ile fairness ambayo inatakikana.
Haipaswi kufanya mambo ambayo sio ya kitaifa ama ya kiserikali. Watu wanachama ama vyama vya siasa nafikiri viangalie mbinu zao, na kuna watu wengi ambao ni wana ujuzi huu wa mambo ya uchaguzi, wana ambao wanaweza kufuatiwa kama consultancy. Ni wengi ambao wanafaa kufanya kazi hiyo na ambao hawaegemei kwa maneno ya chama hicho. Kwa hivyo tume uchaguzi inapaswa kuachiliwa ifanye vile wa Kenya wamenailipa ifanye.
Ninaona ni sawa kwa haya. Tume ya uchaguzi humu nchini Kenya ni tume huru. Sioni kama kuna yeyote ikiwa labda chama fulani kikawata wanyo wao katika uchaguzi wa nyanjani huku, kwa sababu kwa hali ya kweli ni kwamba wakati uliopita kumekuwa na mtafaruku, purukushani za hapo pale, na kutokubaliana na matokeo ambayo yanatokea kutokana na kutokuwa na tume ambayo inaaminika kabisa. So kwa maoni yangu binafsi nikiwa Mkenya, itakuwa ni heri ikiwa vyama vyote vitashirikisha tume ya uchaguzi humu nchini katika uchaguzi mdogo wa nyanjani ili kuwateua wagombezi ambao wataweza kuwa nyato mbalimbali.
Na sasa moja kwa moja tuelekee katika meza ya Hollywood VOA Express, na dondoo zake ni kwamba Paul McCartney amwagia sifa Kanye West, na vile vile Rob Kardashian akacha ratiba ya kurekodi tamthilia yake na Black China. Kulikoni, Mkamiti Kibayasi anakueleza haya yote kwa kina.
Naam, katika Hollywood ni kwamba Kylie Jenner amesherekea miaka 19 ya kuzaliwa kwake akiungana na dada yake Kendall Jenner kwenye visiwa vya Turks and Caicos vilivyopo maili 550 kusini mashariki mwa Miami katika jimbo la Florida. Kyle na dada yake walivalia bikini nyekundu wakiwa ufukweni na kutuma picha za hapa na pale kwenye mtandao wa Instagram wakionyesha namna walivyokuwa na wakati mzuri, hususan yeye Kylie katika siku yake ya kuzaliwa. Katika habari nyingine ni kwamba Rob Kardashian ameingia mitini wakati wa kurekodi tamthilia yake ya kwenye TV anayoshirikiana na mpenzi wake Black China iitwayo Rob and China, ambayo walitakiwa kutengeneza kipengele kijacho, yani ninazungumzia episode 6. Hii ni kwa mujibu wa US Weekly, ikieleza kwamba Rob yupo katika wakati mgumu kujipanga na ratiba za kazi, na hali kadhalika kuwepo na majibizano ya kimapenzi baina yake na Black, ikielezea kwamba bibi huyu wakati mwingine hushikwa na hasira na kuzozana na mzazi mwenzie mtarajiwa. Ni kutokana na hali yake aliyokuwa nayo hivi sasa ya ujauzito, ambapo wanadai kwamba mzozano wakati mwingine huwa ukitokea bila ya kuwa na sababu yoyote ile ya msingi. Naye Paul McCartney, mwanachama wa zamani katika kundi la muziki la Beatles, amemwagia sifa kede kede Kanye West na kusema kwamba mara moja moja huenda kumtazama celebrity Kanye anapotumbuiza live ili aweze kufahamu zaidi kuhusu muziki wa kizazi kipya. Kwa mujibu wa dhamira, McCartney amesema husikiliza nyimbo za mwanamuziki huyu na kweli ni za kuelimisha. Ameongeza pia alishakwenda kuona onyesho la Kanye West na Jay-Z walipotumbuiza pamoja. Hali kadhalika ameshaenda kumshuhudia mwanamuziki Drake akitumbuiza. Ni mwanamuziki wa kizazi kipya, ndivyo anavyodai Paul McCartney, na kukamilisha kwamba Kanye ni mwimbaji mzuri sana na anaipenda albamu ya Kanye West ya My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Amesema humburudisha sana na usikiliza kila wakati anapopika na kukiri huu ni wimbo mzuri sana aliyouimba Kanye West. Kwa habari zaidi za burudani na muziki na wanamuziki, basi tembelea kwenye tovuti yetu ya www.voaswahili.com na kisha bonyeza zulia jekundu. Mimi ni Mkamiti Kibayasi na kutakia usikilizaji mzuri katika VOA Express na matangazo mengine yote kutoka studio 15 za VOA Swahili hapa Washington DC.
VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC, tukiendelea kupata mambo kutoka hapa jiji kuu. Basi wanawake wanaofanya kazi ya ujira viwandani nchini Kenya wadai kukerwa na wasimamizi wao, wakisema ni dhulma za hali ya juu kunyanyaswa kimapenzi na hata kufanya kazi kama watumwa katika kampuni maarufu za EPZ. Hebu tusikie kero hili.
Nimefanya kampuni kama niko na 4 years pale ndani. Mimi ni operator na shona. Na kama mimi ni operator na shona, napewa ile operation, ninaambiwa utoe nguo 400 parawa. Na kama sijatoa, naambiwa nitoke nje. Hakuna kazi. Ama kuja angalie hiyo hawa hiyo, kama hujatoa hiyo 400, muende na kupiga na hiyo gum sheet. Anakuambia kazi yako hakuna kazi unafanya hapa hivi. Hakuna kazi mnafanya, mnamiza tu pesa ya kampuni. Muende mtoke, muende kwenu. Tunochungu sana kama wewe unaezambiwa wewe uingie kampuni saa moja. Uendi lunch, uendi chooni, maji ukunywi, saa ingine ufanye paka saa mbili. Hata ukiteta upeleka malalamiko kwa HR, hakuna mtu anakuambia vile wamesema, wewe rudi ufanye sura. Niambie haki kweli, hujakula kitu labda hata huko umetoka nyumbani hata hujakunywa chai. Yaani umepewa target tatu uweze katoa. Utasikiaje na ile ni mashine unatumia? Ni kampuni wameandika kama sisi. Sasa wao wamesimamia production. Wataki kujua? Niambie kama unasikia vibao utashona pale vipi. Paku anguke pale ubebe upeleke kwa nasa waliofupewa Panadol. Sasa sisi tuliona tunataka chama yetu wale wanaweza tutetea pale ndani. Tunaumia. Tunaumia. Hebu angalieni kwa mambo kama hayo. Pale tunadhulumiwa. Mambo kama haya kama inawezaisha. Ni kitu naona na macho kitu nafanyika pale ndani. Wanawake ni wengi, watu ni wengi pale. Tumechanganya na wanawake na wanaume wale wanafanya ile kazi ya muhindi. Pale ni PZ, watu ni wengi. Kila mtu na kuna maone yake pale. ni ukweli ukitongozwa na supervisor ama PE ama mwindi, ukatae umejua utakanyaga nje. Hakuna kazi. Wahindi wako hapo, Waafrika wako hapo. Sasa hii mambo yote, na umejua mwenye wanapigania ni bibi ya mtu. Amekuja kutafuta. Kuna wale wasichana wanasema hawawezi. Hizo overtime ukifanya, auzioni mali zinaenda. Extra hours, walipi vizuri. Tunaletea order za kampuni wao wenyewe ndo wanaleta, tunashona, wanazipeleka. Zinapanda, zingine napanga, panda ndege, zingine napanda meli.
VOE Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na sasa naona ni wakati wa kupata yavumao mitandaoni. Mwenzangu Idi Ligongo naona amejiandaa kabisa. Sijui mambo yanaenda vipi, lakini najua kwamba lazima kuna jicho tutalitupia kule Rio, ambapo macho ya ulimwengu yanaelekea. Basi tueleze yanayovuma mitandaoni.
Rison Kamau, katika yanayovuma mitandaoni hii leo tunaanzia Rio 2016, ambapo hapo jana Marekani Christine Armstrong alifanikiwa kuweka historia ya kuwa mwana michezo wa tatu mwenye umri mkubwa kuweza kushinda medali ya dhahabu katika Olimpiki, kwani Armstrong anafikisha miaka 43 akishiriki mchezo wa kuendesha baiskeli. Mwanamama huyu lakini, jambo ambalo limesababisha avume sana au habari yake ivume sana katika mitandao ni kutokana na yeye kuweza kushinda, lakini hakutambua kwamba ameshinda, kwani alipofika katika ule mstari wa mwisho alidondoka chini, akawauliza wale maafisa wa Olimpiki kwamba eti mimi ndio nimeshinda. Aliuliza swali hilo akiwa hoi binta aban, maana hata maji huwezi kuomba katika hali aliyokuwa nayo. James Fletcher anasema kwa kweli huu ndio uzuri wa Olimpiki, kuna habari za kufurahisha na kusikitisha. Hongera sana mwanamama shupavu, licha ya umri wako lakini bado umeonyesha ukakamavu. Tukiendelea kuangalia yale ambayo yanavuma katika mitandao, ambapo juma hili ligi mbalimbali za kabumbu zinatarajiwa kuanza duniani kote. Kwa upande wa Tanzania, sakata kubwa ambalo limegubika mitandao ni hatua ya mabilionea wa Tanzania kutangaza nia ya kuendesha timu kongwe za Simba na Yanga kwa staili tofauti. Bilionea Mohamed Dewji yeye anadhamiria kumiliki timu ya Simba kwa hisa 51. Upande wa Yanga, tajiri ambaye pia ni mwenyekiti wa klabu hiyo Yusuf Manji ametangaza kuikodisha timu kwa miaka 10. Sasa mjadala mkubwa ambao bado unaendelea ni kama timu kweli inaweza kukodishwa. Zuberi Mbwana anasema sijawahi kusikia kwamba timu inakodishwa na hii kwangu ni mpya. Amina Salum anasema kwa kweli timu zenye thamani nyuma ya dini kwa Tanzania kwa miaka yote huu hiyo zinaendeshwa kimasikini, na ndio maana matajiri wanakuja na hii mikakati ya kukodisha timu. Toka lini timu ikakodishwa? Kwani hili ni gari la kubebea maharusi? Kingine kile ambacho kinavuma hivi sasa ni kwamba mapenzi waachie wa penzi. Yule mwanamama ambaye amelazwa katika hospitali ya Kisii baada ya mumewe kumcharanga mapanga amesema anamsamehe mume wake. James Odhiambo anasema mapenzi kuachie mapenzi
makubwa hayo. Basi mambo ndivyo yalivyo, kweli hayo ya mapenzi ndivyo yalivyo, huku Sunday Shomari akisema kwamba kwa kweli medali zitakapokuza wanahabari yeye atajitosa kwenye Olimpiki. Basi tupate muktasari wa habari.
Serikali ya Sudani Kusini inasema inapinga rasimu ya azimio lililothaminiwa na Marekani ambao limesambaza kwenye baraza la usalama la Umoja Mataifa kwa ajili ya kupeleka vikosi huko Juba na maeneo ya nchi yaliyogubikwa na ghasia. Wanajeshi watiifu wa serikali ya muungano wa Libya GNA wametoa taarifa inaeleza kwamba wamechukua udhibiti wa makao makuu ya kundi la Islamic State katika mji wa Sirte. Marekani imekuwa ikifanya shambulizi ya anga kwa lengo la kuiondoa Islamic State kutoka Sirte.
Basi tunakushukuru sana kusikiliza VOA Express alasli ya leo. Usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kuleta matangazo haya, msimamizi wa matangazo aliyekuwa Adija Riami, mwelekezi Aida Isa, mimi ni Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu
Sunday Shomari,
pamoja tukikuaga na kukutakia jioni njema kutoka Washington.